Voice of America.
አብ ክልል ትግራይ ከተማ አክሱም አብ ህዝቢ ዝከበሉ ቦታ በነታጉ ሐደጋ ከውር ተባህሉ ተጠርጠረ ሐደ ሰብ ሒዘ ክብል ፖሊስ ተከተማ አፍሊጦም እቲ ነታጉ አብ ሐደ ሆቴል ተከተማ አብ መለቀሲ ክፍሊ ከም ተረከበውን ገሊጸሎ እቲ ሆቴል ድማ መንግስታውን ትከላትን በተደጋጋሚ አኼባታ ዘካይድሉ ይብል ሙልጌታ ጽባሃ ተወሳኺ ሓበሬታ ሊኢኹልናሎ
ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ክብፅሕ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ነታጉዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓለ እቲ ቦምቢ ናይ ኢደን ፀረ ሰብ ምዃኑ እዩ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቲ ዝተተሓዘ ነታጉይ ብበዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ሓደጋ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ኢሎም
ምስ ሕብረተሰብ ብምትእስሳር ዝተዋህቦ ጥቆማ መሰረት ብምግባር ገዛ ብምፍታሽ ኣብቲ ናይቲ ውልቀ ሰብ ዝተረኸበ እስራኤል ቦምቢ ኢድ ፈረ ሰብ እዩ ነዚ ፈቲሸ ውፅኡ ምስ ተጠርጣሪ ብምሓዝ ሰፊሕ ናይ ምፅራይ ስራሕቲ እንዳተካየደ እዩ ዝርከብ ካብዩ ዕላሙ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ብምንታይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል መውሳኒ ብዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ምስተዋህሮ ክንገልፆ እየ ዝደሊ
እቲ ነታጉይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ዝርከቡ ብደረጃ ክኹብ ካብ ዝተቐመጡ ሆቴላት ኣብቲ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ዝሓዘ ውልቀ ሰብ ከም ዝተረኸበ ዝገለጹ ዋና ኢንስፔክተር ኣሸብር እቲ ሆቴል ድማ ብተደጋጋሚ መንግስታውን ናይ ትካላት ኣኼባ ዝካየደሉ ኢሎም ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ነቲ ነታጉይ ኣብ ቁፅፅር ክውዕለ ምግባር ሓጋዚ ምንባሩ ድማ ገሊፆም እዚ ሓደጋ ንምብፃሕ ተሊሙ እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ምርመራ ይካየድሉ ኣሎ ኢሎም ንኸይዲ ምፅራይ ከይተዓና ቅስ ምባል ድማ መንነት ተጠርጣርን ሽም እቲ ዝተረኸበሉ ሆቴልን ካብ ምግላፅ ዝተቆጠቡ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ብቐፃሊ ግና ከይዱ ምፅራይ ንህዝቢ ክግለፅ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም